Sonuncu məlumatımız Azərbaycan güləşçiləri Olimpiadada 2 gümüş medal qazanıblar. Bunlar Yunan-Roma güləşçiləri Vitali Rəhimov və Rövşən Bayramovdur. Hər iki güləşçi finalda Rusiyalı idmançılara məğlub olub. İndi Pekin Olimpiadasında iştirak edən Azərbaycanın bir qızıl, 2 də gümüş medalı var. Qızıl medalı dönən judoçu Elnur Məmmətli qazanıb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan xəbərləri bu qədər. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma kontekst verilişi İlkin Məmmədovla davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən.
Mənim şəhərdə də acından ölür. Elə kənddə də acından ölür. Bu mən məlim. Bir dənə qarına qulluq edirəm. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Xalq vəziyyəti eşitdirik də görürük.
Heç olmasa gözlüyür, sahib yatır, onun malını uğurluyor. Amma bunlar bizim özümüzü də döyürlər.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Salam, bir daha bugünkü kontekstə bütün dünya mediasının diqqətindəki əsas hadisə ilə başlayırıq, Gürcüstandakı vəziyyətlə. Bugün Rusiya prezidenti Gürcüstana qarşı Cənubi Asiyada əməliyyatların bitdiyini açıqladı. Beynəlxalq vasitələr də ilk hissələrinə atəşkəsə nail olmuş kimi görünürlər. Düzdür, hələ Abxaziyada əməliyyatlar davam edir. Amma bundan sonra nə olacaq? Rusiya qoşunları Gürcüstanda qalacaq, ya çıxarılacaq? Cənubi Asiyada və Abxaziyanın Tbilisi ilə münasibətləri bundan sonra necə qurulacaq? Saakaşvili hakimiyyətdə qala biləcəkmi? Qərb Gürcüstana qoşun yeritdiyi üçün Rusiyanı cəzalandıracaqmı? Bu cür sualların çoxunun cavabları hələ bəlli deyil. Amma bu ana Gürcüstanda artıq məlum olan son durumdan Ayaz Əhmədov danışır.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev elan edib ki, Rusiya öz məqsədinə çatıb və Gürcüstanda hərbi əməliyyatları dayandırır. Lakin elə eyni çıxışında da Müdafiə Nazirinə əmr edib ki, onlara qarşı yönələn istənilən düşmən hərəkətlərin qarşısını amansızcasına alınsın. Atəşin rəsmi olaraq kəsilməsini Medvedev Fransa prezidenti Nikolay Sarkozy ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında da təkrar edib. Sarkozy Rusiyanın bu addımını alqışlayıb. Medvedev isə vəziyyətdən istifadə edərək Kosovanı xatırlayıb, Cənubi Asiyada və Abxaziyanın da eyni məntiqlə müstəqillik haqqının olduğunu bildirib. Lakin regiondan daxil olan xəbərlər hələ də atəşin davam etdiyini və əməliyyatların Cənubi Asiyada ilə məhdudlaşmadığını göstərir. Gürcü tərəfi Xodor dərəsindəki qoşunlarına olan hücumlardan xəbər verir. Xatırladaq ki, burada separatçı Abxaziyanın silahlı qüvvələri ilə Gürcü ordusu üz-üzə dayanıb. Abxaziyanın prezidenti Sergey Bagapş bugün hücumları təsdiq edərək qeyd edib ki, onlar gürcülərə təklif ediblər ki, ərazini tərk etsinlər. Gürcülər bu təklifi rədd edib. Deyərlər ki, dost dar gündə tanınır. Gürcüstanın dostları ümumi bəyanatlarla kifayətləndi bu günlərdə. Özünü yaxın dost adlandıran ölkələrdən bəziləri isə ümumiyyətlə susmağa üstünlük verdi. Rusiyanın isə hər şeydən göründüyü kimi dar gündə sınamağa ümumiyyətlə dostu yoxdur.
Ayaz Əhmədov Gürcüstandakı son durumla bağlı danışdı, amma Gürcüstan təkcə Azərbaycanın qonşusu olduğu üçün yox, həm də Azərbaycanla oxşar yol getdiyi üçün orada baş verənlər rəsmi Bakını da narahat eləməyə bilməz. Xüsusən də nəzərə alanda ki, Azərbaycanın qərbə bütün yeni dəhlizləri, istər Bakı-Ceyhan neft, istərsə də Bakı-Ərzurum qaz kəmərləri, istərsə də Bakı-Qars dəmir yolu hamısı bu ölkədən keçir. Azərbaycanın narahatlığını anlamaq olar. Bəs elə Gürcüstandakı Abxaziya və Cənubi Asiyada kimi özünün də Qarabağ kimi separatçı ərazisi olan Azərbaycanda da eyni hadisələrin baş verməsi mümkündürmü? Azərbaycan bu cür hadisələrdən sığortalanmaq üçün nələr eləyib və Gürcüstanda baş verənlər Azərbaycanın enerji və tranzit layihələrinə necə təsir edə bilər? Babək Vəkinin söhbətində.
Bəyanatlar vermişdim ki, Azərbaycanda NATO bazalarını yerləşdirmək lazımdır. Türkiyənin əskəri bazalarını yerləşdirmək lazımdır. Türkiyə ilə əskəri müqavilə bağlamaq lazımdır. Heç birisini etmədik ki, Azərbaycanı belə hadisələrdən sığortalayaq.
Bunu keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadə deyir. Vəfa Qulzadənin sözlərinə görə hələ 1999-cu ildə Azərbaycan hakimiyyəti Amerika Birləşmiş Ştatlarına NATO hərbi bazalarının öz ərazisində yerləşdirilməsinə razı olduğu haqda xəbərlər göndəribmiş. Ancaq buna müsbət cavab almayıblar.
İndi qərb gərək Gürcüstanı axıra qədər müdafiə etsin və imkan verməsin ki, Gürcüstanda Saakaşvilinin hakimiyyətini Rusya aradan götürüp öz canişini getirsin ve Gürcistan'ı Rusya yönlü bir devlet etsin. Çünkü böyle olsa bütün Merkezi Asya'ya büyük bir zərbə dəyir ve Azerbaycan'a da zərbə dəyir.
Vəfa Quluzadənin sözlərinə görə son hadisələr göstərir ki, Rusiya Gürcistanla müharibəyə çoxdan hazırlaşıbmış. Keçmiş dövlət müşavirinə görə Rusiya bununla demək istəyir ki, Qafqazda onun dediyi olmasa, heç kimin də dediyi olmayacaq. Elə bu üzdən də Gürcistan vasitəsilə gerçəkləşdirilən layihələr təhlükəyə düşür. Vəfa Quluzadə hesab edir ki, Bakı-Novorossiyski kəməri də heç də texniki səbəblərdən bağlanmayıb. Onun sözlərinə görə Rusiya Gürcistan müharibəsi həm Azərbaycan enerjisinin qərbə daşınması həm də bütünlükdə Azərbaycanın müstəqilliyini təhlükə altına atır. Başqa bir politoloq Zərdüş Əzadə də deyir ki, Gürcistanın Cənubi Osetiyada məğlubiyyəti Azərbaycanın Dağlıq Qarabağı geri qaytarmaq arzularını puça çıxarır.
İndi Osetiya və Abxaziya münaqişələrinin həllindən asılı olaraq Necəliyindən asılı olaraq Qarabağ münaqişəsi yenə gəlməşəcək.
Azərbaycanın strateji seçimi ilə bağlı isə Zərdüş Əzadənin fikirləri Vəfa Quluzadənin dediklərindən xeyli fərqlənir. Zərdüş Əzadənin sözlərinə görə Azərbaycan hökuməti əvvəlcədən nəzərə almalıydı ki, öz enerjisinin Gürcistan vasitəsilə ötürülməsi təhlükəlidir. Politoloq deyir ki, Azərbaycan gərək alternativ marşrutlar haqqında da düşünəydi. Zərdüş Əzadə deyir ki, Cənubi Osetiya ətrafında silahlı münaqişə heç də Azərbaycanı blokadaya salmır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın İranla da, Rusiya ilə də yaxşı münasibətləri var. İndi görək, sıravi vətəndaşların fikirləri necə? Bu fərqli mövqelərin hansı ilə daha çox səsləşir?
Baku Ceyhan oradan keçir. Bir problem olsa, onda bizim neft çıxışı problemi olacaq.
Azərbaycan üçün ola bilməz. O Gürcistan prezidenti çox atlanıb düşürdü. İndi o da cavabını aldı.
Gürcistanın çıxın valini, öz torpağın almağı bir növ bizim Qarabağ problemini həlli üçün pilləkəndir.
MDM məkanından ayrılan respublikalar ki var, onları yenidən yəqin özünə tab eləmək istəyir. O cümlədən də yəqin ki, belə problem Azərbaycan üçün ola bilər.
Mən elə çabılıyam ki, onlar özləri öz aralarında atnaşayın düzəldəcəklər. Azərbaycan üçün təhlükəsi, mən görmürəm.
Azərbaycan sakinləri və ekspertlərin Gürcistanda baş verən hadisələrə münasibətindən Babək Bəkir danışırdı. Gürcistanla bağlı bugün o da məlum oldu ki, bu ölkə müstəqil dövlətlər birliyindən çıxmağa hazırlaşır. Əslində burada qərbə heç nə olmaya da bilər. Ən azından nəzərə alındı ki, MDB ölkələrinin bir çoxu Rusiyanın bu ölkəyə müdaxiləsində hissəsini də çıxarmadı. Rəsmilər bir yana, cəmi 20 il əvvəl Moskvanın asılılığından qutaran MDB ölkələrinin adi sakinləri Gürcistanda baş verənlərə necə baxırlar? Röşən Rayboğlu vaxtı danışır.
Gürcistanda silahlı münaqişə ilə əlaqədar bölkənin Qaradəniz çimərliklərində istirahət edən Ermənistan vətəndaşları kütləvi şəkildə evlərinə qayıdılır. Bugün Bavra sərhəd məntəqəsindən keçən şose yolu Ermənistan istiqamətində hərəkət edən maşınlarla dolu olub. Məsafənin yaxınlığı və nisbi ucuzluğuna görə Gürcistanın Kabuleti və Sarpi kurort yerlərində hər il on minlərlə Ermənistan sakinləri istirahət edirlər. Bavra məntəqəsindən keçən adamların biri deyib ki, Rusiya qoşunları Gürcistan ərazisinə soxulanı kurort yerlərinin bəziləri tamamilə boşalıb. Mən Kabuleti də məzuniyyətdə idim, hamımız möhkəm panikaya düşdü. Çox güman ki, orada tək-tük adam qalıb. Kabuleti indi bomboşdur.
Kabuletin daha dark verir.
Ermənistan hökuməti isə qonşu Gürcistanda gedən münaqişəyə ehtiyatlı reaksiya verib. Rəsmi Yerevan münaqişə tərəflərini ixtilafın dinçəlli yollarını axtarmağa çağırıb. Lakin ayrı-ayrılıqda siyasətçilər, media və sıravi sakinlər böhrana daha bir mənalı şəkildə münasibət bildiriblər. Hadisələri geniş işıqlandıran erməni mediasının dövlətə məxsus hissəsi nümayişkaranə şəkildə Rusiyanın tərəfinə saxlayan zaman müxalifət yönümlü və qismən müstəqil kütləvi informasiya vasitələri Gürcistanı müdafiə edirlər. Azərbaycanlı ekspertlər deyirlər ki, Gürcistanda 500 minə yaxın azərbaycanlının yaşaması baxımından yeni qaçqın axınının mümkünlüyü respublikada xüsusi həyəcan doğurur. Belə halda Azərbaycan yenidən qaçqın böhranı ilə üzləşə bilər. Ekspert rəylərinə görə belə halda həmçinin Moskvanı hiddətləndirmədən böhranın öhdəsindən gəlmək Azərbaycan üçün ən çətin problem ola bilər. Azərbaycan neftinin qismən Rusiyanın boru kəmərləri vasitəsilə nəqli və bu ölkədə yaşayan 2 milyona yaxın azərbaycanlı problemindən əlavə Gürcistan hadisələrinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə mümkün təsirindən Azərbaycan ekspertləri ilə yanaşı onların erməni həmkarları da narahatlıq bildiriblər. Onların fikrincə münaqişənin hərbi yolla həlli modeli bu donmuş ixtilafa münasibətdə də tətbiq edilə bilər. Qırğızstanda siyasi təhlilçi əskər Mambit Aliyev Rusiyanın Cənubi Osetiyada yaşayan öz vətəndaşlarını müdafiə etmək bəhanəsi xüsusilə narahat edir. Onun fikrincə sabah Rusiya başqa ölkələrə də təcavüzünə bəraət qazandırmaqdan ötürü həmin bəhanədən istifadə edə bilər. Bizim ölkədə balans saxlamaq zəruridir. Bəs sabah ruslar tanklarla bizim əraziyə soxulsalar, Rusiya vətəndaşları burada da var desələr nə etməli? Atalar sözü var ki, başqasının dadına çatmayan özü də tərsə düşəndə köməksiz qalar. Rusiya öz bildiyini eləməyə imkan versək, bizim özümüzə gələndə dünya bizdən üz döndərər. Deyərlər ki, onların rəyi ilə maraqlanmayın, mövqələri hamıya məlumdur, onlar heç vaxt etiraz bildirməyiblər.
Rövşən Rayboğlu, MDB ölkələrindəki Gürcüstanda baş verənlərə münasibətdən xəbər tutduq, amma bir şey də var ki, həmişə demokratiyasından öyrənən bütün dünyada demokratiyanın bərqərar olmasının da dövlət siyasəti olduğunu vurğulayan Amerikanda Gürcüstanda baş verənlərdə iddiam edənlər var. Rusiya özü Amerikanı gürcüləri əsasız yerə qızışdırmaqda və yardım eləməkdə iddiam edir. Kənardan baxan bəziləri isə Amerikanın Gürcüstanı Rusiyaya qarşı meydanda tək qoymaqda. Zaman-zaman Amerikan mediası da öz siyasətçilərini avtoritar rejimlərə qarşı yumşaq davranmaqda iddiam edirlər. Financial Times-ın yazarı Christia Freeland'ın fikrincə isə Rusiyanın Gürcüstandakı hərəkətləri avtoritar Çinin ev sahibliyi elədiyi Olimpiya oyunlarında Qərbin də təmsil olunması onu göstərir ki, dünyada demokratiyanın avtoritarizm üzərində qələbəsi əslində baş verməyib. Əksinə, yeni əsrdə avtoritarizm də yeni çalarları ilə ortaya çıxır. Həmin məqalə ilə sizə Ülkə Rakif qızı tanış eləyir.
Financial Times qəzeti yazır ki, 1989-cu ildə Berlin divarları dağıdıldı. Demokratiya inkişaf etdi və biz tarixin sonu gəldiyini elan etdik. Təxminən 2-10 illik sonra isə yeni imperialist Rusiya Gürcüstanla müharibə şəraitindədir. Komunist Çin iftixarla Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi edir və aşkar edirik ki, biz avtoritarizm əsrinə daxil oluruq. Müəllif politoloq Francis Fukuyama'nın bir deyimini yada salır. Qərbin, qərb ideyasının zəfəri aşkardır. Hər şeydən əvvəl ona görə ki, liberalizmə heç bir alternativ ideya qalmayıb. Bu baxımdan qazet yazır ki, Sovet idarə etmə sistemi birinci özünü nüfuzdan salmasaydı, son 20 ilin böyük qlobal iqtisadi bumu da mümkün olmazdı. Qazetə görə, bugün hələ də dünyanın böyük hissəsində azadlığın yayılması avtoritar maniyələrlə üzləşir. Bu dəyişiklik neftlə lənətlənmiş ölkələrdə daha çox aşkardır. Latın Amerikasından tutmuş Afrikaya, Orta Şərqədək qara qızıl avtoritar rejimlərə valyuta verir ki, öz vətəndaşlarını ələ ala və ya əzə bilsin. Qərb avtoritarizmin dirçəlişi ilə bağlı çox nikbindir və buna da səbəblərdən biri həmin ölkələrin pula sahib olmasıdır. Kreml dəfələrlə yalnız öz iş adamları deyil, hətta xaricilərin də əmlaklarını müsadirə etsə də, investisiya bankları və sadə köhnə investorlar Moskvaya neft pulları dalınca axışırlar. Eyni şeyləri Fars körfəz ölkələri üçün də deyə bilərik. Çin isə dünyanın ən iri iqtisadiyyatına sahib olmaq yolundadır. Və o, avtoritar ölkələrdən ən cəlb edicisidir. Qazet yazır ki, avtoritarizm əsri bizim hər birimiz üçün pis xəbərdir. Özdə yalnız insan haqları fəalları üçün yox, baxmayaraq ki, iş adamları və geopolitik nəzəriyyəsinin tərəfdarları onlara əhəmiyyət verməməyi sevirlər. Avtoritar rejimlərə xas olan aşkar gücdə böyük zəiflik gizlənir və onların liderləri bunu bilirlər. Məhz bunu dərk etdiyindən Vladimir Putin vətəndaş cəmiyyətinin bütün formalarını sistematik dağıtmağa sövq edir. Bu olduqca pragmatik addımdır. Baxmayaraq ki, xarici müşahidəçilər çaşbaş qalıblar ki, bu qədər populyar liderin bu qədər ixtiyar sahibi olmasına nə ehtiyac var? Əlbəttə, avtoritar rejimin müdafiəsinin digər yolu millətçilik hissi ilə oynamaqdır. Biz öz dələduzlarımıza qarşı daha dözümlük, əgər xarici düşmənlərlə döyüşdə onlara ehtiyacın olduğunu düşünürüksə. Qazet yazır ki, Vladimir Putin bunları hər zaman başa düşüb. Elə 2000-ci ildə prezident kimi and içməzdən öncə Çeçenistana qəddarcasına hücuma başlayarkən də. Financial Times yazır ki, Rusiya ekspertlərinin Tbilisinin geri çəkilməsindən dərhal sonra Gürcüstandakı qaynar başları istehsa etməsi Kreml üçün neo-avtoritarizmin əsas şərtinin neo-imperializm olduğunu bir daha sübut etdi. Divarların dağıdılması həqiqətən də dünyanı daha təhlükəsiz etdi. Qazet yazır ki, indi əksər liderlər bu divarları yenidən dikdiyi bir anda 21-ci əsrin pullu avtoritarlarını necə saxlamaq yollarını müəyyənləşdirmək bizim xarici siyasətimizin ən təxirə salınmaz dilemmasıdır.
Ülkə Rakif qızı, kontekst proqramı sonra davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsi, Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinin 100 nəfər daxil olursa, 300-400 nəfər qutarır. Bu, böyük cinayətlərdir, bilirsiniz?
Düzdür, ola bilər qabulda zatda, məsələn, qaydaların təkmilləşdirməsinə ehtiyac var. Ancaq
Onların o dediğiniz hamısı söz söhbətdir. Mən ondan artıq bir şey deyəcəm.
Ali məktəbə rüşvətlə girmək olarmı? Bugünkü şəffaflıqda.
Bu dəfə həmkarım Arifə Kazımovanın hazırladığı şəffaflıq verişini bugünkü kontekstdən dərhal sonra dinləyə biləcəksiniz. İndilik isə kontekst davam edir. Dünən yol polisi bəzi avtoxuliqanların, yol hərəkəti qaydaları pozanların nömrələrini açıqladı. Burada bir sıra dövlət idarələrinə məxsus olan nömrələr də var idi. Əməkdaşımız Səadət Akifqızı həmin dövlət idarələrinin əməkdaşları ya müdirlərinin yol hərəkəti qaydalarını pozmasına necə münasibət bildirdiyini və yol polisinin belə açıqlamaları ilə hərəkəti pozanlara qarşı mübarizəsinin səmərəli olub olmadığını da araşdırıb.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi hər gün bir neçə dəfə dövlət televiziyası vasitəsilə yol hərəkəti qaydalarını nümayişkaranə şəkildə pozan sürücüləri tanıdır. Amma idarənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Vaqif Əsədov deyir ki, onlara ayrılan efir vaxtı yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozan sürücülərin hamısı barədə danışmağa kifayət etmir. Ona görə də onlar qərar alıblar ki, gündəlik əldə etdikləri məlumatları media vasitəsilə yaysınlar. Bu məlumatlar həm də polis rəhbərliyinə çatdırılacaq.
O vaxta ki, sürücülər yol mədəniyyətini, yol hərəkətində təhlükəsiz davranış vərdişlərini özləri könüllü surətdə aşılaya bilsinlər.
Vaqif Əsədov deyir ki, yol hərəkəti qaydalarını nümayişkaranə şəkildə pozanlar arasında dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarına məxsus avtomobillərin də sürücüləri var.
Universal Travel məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinə məxsus Suraxanı rayon Yeni Günəşli qəsəbəsində qeydiyyatda olan Toyota Camry 10AA035 Akkurt İnşaat Sənaye Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə məxsus Nərmanov rayon Ağa Nimətullah küçəsində qeydiyyatda olan 90AX302 və s. Yəni, deməli, bu sürücülərin hər biri yol hərəkət qaydalarının tələbinə zid əməl etdikləri üçün tərəfimizdən qeydə alınıb.
Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsinin açıqladığı siyahıda Azər İttifaqın Bakı avtobazasına, Akademik Milli Dram Teatra, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə, Qazaxıstan Səfirliyinə, Bakı Metropolitenine də məxsus avtomobillər var. Akkord İnşaat Sənaye MMC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Afaq Quliyeva siyahıya düşmüş Mercedes 280-90AX302 nömrəli maşının şirkətin vəzifəli şəxslərdən birinə mənsub olduğunu deyir. Amma onun sözlərinə görə həmin şəxs bir aydır ki, maşınını təmirə verib.
Biz maşınlarımızın, hətta böyük maşınlarımızın da üzərinə hamısına yazıb vurmuşuq ki, əgər bu maşınlar yol hərəkət qaydalarını pozsalar, onu görən vətəndaş, onu görən kənar sürücü bizim şirkətimizə zəng edib xəbərdarlıq eləsin.
Afaq Quliyeva deyir ki, Akkorda mənsub avtomobilləri idarə edən sürücülər yol hərəkəti qaydalarını pozarsa, heç də onları cəzadan və ya cərimədən qurtarmaq üçün yol polisinə təzyiq göstərmirlər. Amma şirkət daxilində dəfələrlə xəbərdarlıq almış sürücülərlə bağlı tədbir görürlər. Bakı Metropolitenin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nəzakət Tanrıverdiyeva da deyir ki, nömrəsi yol polisinin siyahısına düşən maşının sürücüsü ilə bağlı araşdırma aparacaqlar. Bakı Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi Vaqif Əsədov deyir ki, onlar yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülərə havadarlıq edənlərin də adlarını açıqlayacaqlar. Amma Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət hesab edir ki, Bakı Yol Polisi İdarəsi işdə qaydaları nümayişkarcasına pozan şəxslərin və ya onların mənsub olduğu dövlət qurumlarının hamısının adlarını açıqlamayacaq. O deyir ki, sıravi sürücülər yol polisinin gözü qarşısında yol hərəkəti qaydalarını pozanlarla tez-tez rastlaşırlar.
Yəni şəxsən özüm də görmüşəm ki, dəfələrlə ağır yük maşınları yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozaraq polisin gözü qarşısında, yol polisinin, eləcə də istənilən vətəndaşların gözü qarşısında bu yol hərəkəti qaydalarını pozaraq çox böyük deyək ki, təhlükə yaradıblar və bu təhlükəyə qarşı heç kim də tədbir görməyib.
Ancaq Azər Həsrət hesab edir ki, yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülərin adlarının daimi ictimaiyyətə açıqlanması bu sahədə yaranmış problemi nisbətən azaldacaq.
Səadət Akifqızının söhbətini dinləriz. Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Xatırladım ki, bizə hal-hazırda Bakıda və Bakı ətrafında 101.7 FM-də və Azərbaycanın hər yerində AM 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz və dünyadan azadlıqradiosu.az internet saytı vasitəsilə də.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnternetdən söz düşmüşkən, bir müddət öncə Azadlıq Radiosunun internet saytında sorğu keçirilmişdi. Sorğuda vətəndaşların çoxu problemlərindən prezidentə şikayət elədiklərini bildirirdilər. Və adətən səbəbini araşdıranda vətəndaşlar deyirlər ki, çünki hər hansı dövlət orqanından həmin nazirliyin özünə müraciət eləmək adətən çox uzun çəkir və səmərəsiz olur. Məhkəmələr də elə. Bugün əməkdaşımız Ülviyə Səzadə dövlət idarələrindən birində Səhiyyə Nazirliyinin qəbul otağında olub, oradakı bugünkü durumu öyrənməyə çalışıb.
Hələ qəbulu azı 40 dəqiqə var, amma indidən Nazirliyin qəbul otağında oturmağa yer qalmayıb. 20-dən çox adam var. Qabağa düşənlər artıq yer də tutublar. Otağın yeganə mebeli, uzun stolun ətrafında tabretkalarda otura biliblər. Səhiyyə Nazirliyinə çoxdan şikayətə gəlib gedənlər artıq köhnə dostlar kimi astadan hal-əhval da tuturlar. Təzə tanış olanlar da var. Xumarı müəllimə bura birinci dəfədir ki, gəlir. 21 yaşlı oğlu qan xərçəngidir.
Sümük iliyindədir, donor tapılmalıdır, 100 min dollar pul lazım. Və indi uşaq bu dəqiqə Sankt-Peterburq şəhərindədir. Operasiya pul keçirilməsə uşaq operasiya olunmur. Pul gözləyirik.
Xumarı Dədaşova Qax rayonundan gəlir. Deyir ki, avtobusdan düşən kimi gəlib nazirliyə.
Bakı Qax arası 500 kilometrdir. Hər dəfə də zəng edirsən, telefonda elə bir ki, ev telefonu danışan kimi 2 saat gözləyirlər. Gözlədik, nə qədər vaxt. Bir vaxtda xəbər verdilər ki, valla bütün həkimlər nədədir, məzuniyyətdədir. Gözləyin gələn ayı. Bu da elə bir xəstəlikdir ki, hər an ölümdür, hər saniyə ölümdür.
Birazdan biləcəyik ki, Nazirlik Xumarı müəlliməyə nə cavab verəcək. Amma küçdəki cavan qız dilini dinç qoymur, indidən proqnozunu verir.
Mən eləmişim, sənədlərim var, deyil, bəhanə danışıq, pul ödəmirlər. Ona görə boş şeydir.
Qəbul otağı Səhiyyə Nazirliyinin sözün əsl mənasında dibidir. Birinci mərtəbədədir. Mərmər döşəməli, iri salonlu, kondisionerli nazirlik otaqlarından xeyli fərqlidir. Girişi arxa qapıdan pəncərəsiz, isti, üstəlik dərddir.
Qəbul edəmiyik.
Hər dəfə polis qapını açanda içəri səhərin hava dolur. Mühafizə xidməti şikayətçiləri bir-bir qəbula ötürür. Bugün iki qəbul var. Tibbi yardımın təşkili şöbəsinin müdürü Sultan Əliyev, bir də kadrlar şöbəsinin müdürü Kəmalə Mehdiyeva. Saat 4-də qalır. Sultan Əliyevin qəbulu hələ başlamayıb. Birazdan məlum olur ki, özü məzuniyyətdədir. Onu Mavini Dədaş Şümbətov əvəz eləyəcək. Amma Kəmalə Mehdiyeva işə vaxtında başlayıb. Birazdan məlum olur ki, qəbula növbəsiz keçənlər də var.
Necə? Nə olub xanım?
Hamdan axırda gəlir. İkinci bizi birinci doğdu. Hələ keçə bilməmişik.
Kimi soruşurdu? Nazirlər kabinetindən Rafael müəllimin qohumu.
Amma danışanlara məhəl qoyan tapılmır. Özləri danışıb, özləri də sakitləşirlər. Şikayətçilərin arasında orta yaşlı bir xanım da var. Bayaqdan səsi səmiri çıxmır. Gözlərini eləcə bir nöqtəyə zilləyib oturub. Oradakılar danışırlar ki, 3 ildir gəlib gedir, oğlu xəstədir.
Nədir probleminiz?
Bəs şikayətiniz var.
3 ildə düşə bilmirsiniz qəbula.
Üzəri qoyulurlar.
Heç gedə bilməmisiniz?
Yox.
Nədən deyə şikayətim?
Şikayətim desin olar.
Bir dənə yox.
Qorxuram əsli. Nədə qorxuram ki?
Bilmirəm, təsadüfdür, yənədir. Artıq otaqdakı üçüncü qadındır ki, oğlunu yorğan döşəkdə qoyub gəlib yardım dalınca. Otağın ən yaşlı görünən sakini Xədicə Teyibovanın oğlunun bir böyrəyi fəaliyyətini dayandırıb.
Mən bura gəlib çəkdirəm. Heç yoxlasaz, az da kitabxanada mənim onlarla belə məktublarım var. Bezmişəm, həyatımdan elə az qalam, çıxam, gedəm özümü qız qalasından balalarımı da yığam. Atam, həyatdan bezmişəm.
Qəbula girənlər artıq yavaş-yavaş bayıra çıxırlar. Qəbul otağında yarım saatdan bəri ilk gülüş səsini eşidirəm.
Üzünüz gülür, alındı deyəsən işiniz. Hirsinizdən gülür. Doğrudan necə oldu?
Onu istəyirdə olmadı. Ana ki, gül gələcək. Attıq bu rəmzəni.
Kimin yanına girmişdiniz?
Kəmalə xanım.
Oğlu qan xəstəsi olan Xumarı müəllimədə əl ətəyindən uzun çıxır qəbul otağından.
Yəni, axırı heç nə. Bu gedişinə hələ çox gedəcəyik, çox gedəcəyik yəqin.
Yəni, komissiyaya elə müraciət eləməmişsiniz?
Eləmişdim müraciət. Həkimlərin hamısı otpuskadadır.
Aralarında bircə xanım razı qalıb deyəsən.
Bəli, bizə baxın.
Köməkli eləyin.
Eləyin.
Beləcə bayırdan xeylə zəhmətli görünən Səhiyyə Nazirliyinin qəbul otağında bir gün başa çatır. Bugün Bakıda onlarla qəbul otağı var.
Həmkarım Ülviyə Səzadənin reportajını dinlədiniz. Səhiyyə Nazirliyinin qəbul otağında bugün baş verənlərdən danışırdı. Bizdən ayrılmayın, verişimizsə davam edəcək.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırım.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir və indi də müstəqillik dövründə ortaya çıxan yeni dəbdən danışırıq. Musiqisiz, alkoqolsuz toylardan. Düşünmək olar ki, bu dəb pula qənaət eləmək üçün yaranıb, musiqiçilərə içkiyə pul verməmək üçün. Amma əsla yox. Sadəcə dindar vətəndaşlar bu yolla həm adət ənənələrlə əməl elədiklərini, toy elədiklərini düşünürlər, həm də inanclarını qoruyurlar. Cənub bölgəsində də geniş yayılan həmin bu toyların özəlliklərindən, dərviş toylarından Müstəcəb Məmmədov danışır.
Son illər Cənub bölgəsində dərviş toyu edənlərin sayı artıb. Bu toylara İslam toyları da deyirlər. Oğlan toyu ilə qız toyu ayrı-ayrılıqda keçirilir. Oğlan toyunda əsasən kişilər iştirak edirlər. Qadınlar toyda baş örtüklə əyləşirlər. Oğlan toyunda kişilər dərvişlik edir, qız toyunda isə qadınlar. Burada ənənəvi musiqi alətlərin çalınması qadağandır. Toylarda peyğəmbərə həsr olunmuş qəzəllər deyilir, şeirlər səslənir. Dərviş toyların əsasən dindarlar, İranda və digər müsəlman ölkələrində dini təhsil almış gənclər edirlər. Bunların arasında Avropada ali təhsil almış gənclərə də təsadüf edilir. Toyu adətən Nardaran kəndindən olan Əhl-i Beyt dəstəsi aparır. Bu yaxınlarda oğluna dərviş toyu etmiş Hacı Müslüm Əliyev deyir ki, bu toylar heç də adət ənənəmizə zidd deyil.
Mən oğlum üçün dərvişi toy eləmişəm, əhli bir qrupunu gətirmişəm. Məqsəd də bundan ibarət olub ki, Allahın qoyduğu qanunları ilə və Peyğəmbərin verdiyi qanunu bir yerdə mən bunu belə məsləhət görmüşəm ki, Hacı Anar üçün dərvişi toyu.
Hacı Müslüm deyir ki, dərviş toyları gənclərin istəyi ilə həyata keçirilir.
Dərvişi toyların, obursu toylar arasında fərqi nədir? İçkinin olmaması, camat hamısı bir-birini eşitməsi, içki olan məclisdə bir-birini eşitmirlər. Amma burada dərvişi toyda hamısı Allahın, Peyğəmbərin haqqında olan söhbətlərdən gedir. Allahın tərifli, Peyğəmbərci tərifli.
Astara rayon Əşvan kənd məscidinin axundu Oruzəli Seydov da dərviş toyların bəyəndiyini söylədi. Onun dediyinə görə dərviş toyu İslam toyudur.
Yəni dərviş toyları əsl İslamın toy qanunlarıdır. Yəni İslamda ən bəyənmiş toydur. Deməli bizdə zorna balaban şəri İslamda onlar haramdır. Mən bu şeyi bəyənirəm və həm də ki bizim kənddə elə neçə nəfər də elə bu cürə toylar edirlər.
Mənim aləmda sultanım Əlidir.
Şair Şahverən Cavad isə belə hesab edir ki, dərviş toyları kənardan gəlmədir və bu adət ənənimizə kölgə salır.
Dərviş toylarının bugün yayılmasının müəyyən səbəbləri var və bizə görünməyən, bəlli olmayan səbəblər üzündən gəlib. Bugün adət ənənələr bizə daxil olur.
O deyir ki, min illər boyu yol qət edərək bugünə çatmış toy adətlərimiz bizə doğmadır.
Mənə elə gəlir ki, bu bizim toylarımızda olan həmin o şənlik, sevinç, o qələbəlik dərviş toylarında olmur.
Şahverən Cavad deyir ki, toylarda dini məsələləri ortaya qoymaqda yaxşı hal deyil. Bunun üçün məscidlər var. UNESCO-nun Muzeylər Şurasının həqiqi üzvü etnoqraf Əfqan Şafiyevin dediyinə görə dərviş toyların keçirilməsi sifarişi xarici ölkələrdən gəlir. O sual verir ki, belə toylar müsəlmanları xasdırsa, bəs nə üçün İranda keçirilmir? Orada dərviş toyları olmur. İran azərbaycanlıları toyu adət ənənələrinə uyğun şəkildə keçirdirlər.
Onun adı İslam toyu qoyulub. Əslində orada İslam üçün heç bir əhəmiyyəti olan şey yoxdur.
Dərviş toyları əsasən Masallı, Lənkəran və Astara rayonlarında keçirilir.
Müstəcəb Məmmədov reportajını dinlədiniz. Reportaj bugünkü kontekstə isə çatdıracağımız sonuncu material idi. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun istər bugünkü kontekstində, istərsə də gün ərzində efirə verdiyi xəbərləri, reportajların mətnlərini, səslərini və video formatda da azadlıqradios.az saytında da tapa bilərsiniz. Bugünkü kontekst proqramı isə başa çatır. Proqramı mən təqdim edirdim İlkin Məmmədov. Verişlərimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.